В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чи причетний Національний банк до валютних спекуляцій?
Два тижні напередодні парламентських виборів курс гривні був стабільний. Після підведення електронних підсумків виборів знову продовжилась девальвація гривні.
Як молодшає нова Верховна Рада?
Частка депутатів, яким ще немає 30, зросла.
Довідаємося також, про що пише свіжа українська преса.
Командири добровольчих батальйонів політолог остерігається, що через політичну недосвідченість, непідготовленість і недалекоглядність цієї сили в парламенті може знайтися дуже багато охочих маніпулювати нею. І це може бути дуже небезпечно для країни.
Втім, про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що для України існує лише один формат діяльності стосовно сепаратистів – звільняти окуповані території. Росія, цитата, і не збиралася працювати в напрямку мирного розв'язання трагедії, яку вона штучно створила на сході України, заявив Турчинов в інтерв'ю телевізійній службі новин. На думку голови парламенту, про це свідчать і, цитата, фейкові вибори, які росіяни провели на окупованій території, які ніколи не визнає цивілізований світ, який виборами назвати неможливо. За словами спікера, вони свідчать про те, що фактично здійснюється спроба заморозити цей конфлікт, зробити його перманентним. Турчинов нагадав, що вже підготував постанову щодо скасування законів про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування та покарання осіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей, бо ці закони, сказав він, насправді і не працювали жодного дня. Командування Національної гвардії категорично спростовує інформацію російських мас-медіа щодо причетності до обстрілу школи у Донецьку, заявляють у прес-службі Нацгвардії. У районі населеного пункту Піски Донецької області, з якого, за версією тих самих ЗМІ, вівся вогонь, немає жодного бійця Нацгвардії. На озброєнні Національної гвардії немає артилерійського озброєння, про яке йдеться у повідомленнях, мовиться у цьому повідомленні. 5 листопада внаслідок обстрілу 63-ї школи у Донецьку загинули двоє підлітків, ще чотири особи поранені. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що і українські урядові війська, і сили сепаратистів мають негайно припинити нерозбірливі напади, які порушують закони ведення війни. Як заявив директор організації у справах Європи і Середньої Азії Джон Далгюсен, усе нові випадки загибелі цивільних, що є закономірним наслідком таких нападів, не мають пробачення, і відповідальність за них із обох сторін треба притягти до відповідальності. Правозахисники заявляють, що в перебігу дослідницької місії наприкінці вересня і на початку жовтня вони задокументували понад 20 випадків загибелі цивільних внаслідок артилерійських ракетних обстрілів у Донецьку, Авдіївці і Дебальцевому. На їхню думку, більшість цих смертей, що настали в житлових кварталах, стали результатом нерозбірливих нападів, коли сторона-нападник використовувала зброю, яку неможливо націлити досить точно, щоб розмежувати цивільні і військові об'єкти. На сьогодні все ще немає умов для передачі Францією Росії двох кораблів класу «Містраль», заявив журналістам прем'єр-міністр Франції Манюель Вальс під час візиту до столиці Сербії Белграда. Франція оголосила, що зупиняє передачу Росії цих кораблів, перший з яких уже практично готовий до передачі через дії Москви проти України. Про це Франція оголосила ще у вересні. Чільні посадовці Франції вже не раз заявляли, що передавати ці кораблі Росії наразі неможливо. Київське «Динамо» і Дніпропетровський «Дніпро» здобули перемоги в поєдинках четвертого туру групового турніру Ліги Європи. «Динамівці» забили данському «Ольборгу» 2 м'ячі після того, як у середині другого тайму опинилися в меншості. «Дніпро» здобув дуже важкі 3 очки в Азербайджані, перегравши «Карабах» 2-1. А в четверте поспіль у Лізі Європи програв «Металіст» з рахунком 1-2. Харків'ян переграла польська «Легія».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьома година, 12 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Вже на найближчу суботу заплановане продовження переговорів зі створення коаліції. Про це заявив очільник виборчого штабу блоку Порошенка Віталій Ковальчук. Як зауважили в коментарі Радіо Свобода, кандидати у депутати ці перемовини мають великі шанси на успішне завершення вже незабаром. Деякі експерти припускають, що нова коаліція складатиметься з чотирьох сил – блоку Порошенка, Народного фронту, Самопомочі і партії Олега Ляшка. А от Батьківщина Тимошенко за цим прогнозом може залишитися осторонь.
Наступного разу ми зустрічаємося в суботу о 1-й годині дня. Повідомив про хід переговорів зі створення коаліції глава виборчого штабу блоку Порошенка Віталій Ковальчук, повідомляє агенція «Інтерфакс». Ми нормально просуваємося, у нас уже 4 політичних сили. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч і Радикальна партія, уточнив він. Про те, що саме 4 політичні сили можуть скласти чільний альянс у Верховній Раді 8-го скликання, не виключив у коментарі Радіо Свобода і політолог Євген Магда. Щоправда, у своєму зверненні до громадян, оприлюдненому ввечері 3 листопада, президент виступив за коаліцію з 5 партій, включаючи Батьківщину. Кандидат у народні депутати за виборчим списком партії «Блок Порошенка» Олександр Черненко відзначив Радіо Свобода: головна ефективна робота такої більшості – уникнення чвар на кшталт тих, які дискредитували демократичних депутатів у часи президентства Віктора Ющенка.
Так, ну, амбіції у лідерів є, так, певні кадрові апетити є, але я думаю, що всім вистачає розуміння і політичної волі все-таки переступити через якісь амбіції, тому що, ну, інакше, звичайно, можна поборотися за портфелі якихось міністерств, але якщо не об'єднаємося, то це буде міністерство неіснуючої країни.
Про нову більшість у Верховній Раді ми поговоримо трохи згодом. І далі за опів на 8 у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість висловитися в прямому ефірі, як має виглядати нова коаліція в парламенті. Поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до 13 гривень 96 копійок за долар. Експерти по-різному оцінили цей історичний мінімум. Якщо одні кажуть, що виправити ситуацію на валютному ринку можна лише негайно звільнивши із посади голову НБУ Валерію Гонтареву, то інші запевняють, що насправді ніякого послаблення гривні немає. За коливанням курсу гривні стежить Дмитро Барка.
Немає кращого сигналу для валютного ринку, крім як найшвидшої відставки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, заявляє голова Комітету економістів України Андрій Новак. НБУ мав запровадити валютний коридор у межах 12-12,5 гривень за долар, що продемонструвало би учасникам ринку тенденцію до зміцнення української національної валюти, наголошує експерт. Натомість гривню відпустили у вільне плавання, що і сформувало нинішню ситуацію, каже Новак.
Масштабна валютна спекуляція на війні. Два тижні напередодні парламентських виборів курс гривні був стабільний. Після підведення електронних підсумків виборів знову продовжилась девальвація гривні. Цілком штучна валютна спекуляція. Національний банк України є головним співучасником і співорганізатором цієї спекуляції.
Девальвацію гривні справді стримували перед виборами, погоджується економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Утім, те, що керівництво НБУ нарешті наважилося зробити курсову політику більш вільною та наближеною до законів ринку, може посприяти стабілізації вартості гривні, зауважує він.
Якогось послаблення гривні останніми днями не відбувалося. Якщо ми подивимось на чорний ринок, який досить активно працює, то там курс як був близько 14 гривень, так і лишається. Просто офіційний курс трішки послабили контроль за ним, і він пішов до рівня, який сформувався ринком.
Відмова від адміністративної фіксації курсу гривні відбулася дещо запізно, вважає президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Тепер під впливом об'єктивних загроз, перед якими стоїть Україна, як воєнної, так і економічних, а також унаслідок політики НБУ, валютний ринок в країні дестабілізований. Різниця між попитом на валюту та її пропозицією виглядає загрозливою, зауважує експерт.
Не можна було забороняти експортерам вільно користуватися валютою. Зобов'язання щодо обов'язкового продажу, а курс зафіксували. Тоді експортери не повертають валюту. Виник чорний ринок, коли валюту навіть в Україну не завозять, а продають за кордоном. Виникло ще більше дефіцит валют. Адміністративні заходи, які вживалися, принесли наслідок, хоча всі сподівалися, що такого не буде.
Експерти сходяться на тому, що дестабілізований валютний ринок, посилення воєнної загрози та відсутність інформації про майбутню стратегію НБУ – це ті чинники, які не дозволяють нині робити прогнози щодо подальшої долі гривні. І хоч вони позитивно оцінюють відмову від адміністративного врегулювання курсу національної валюти, спиратися на об'єктивні прогнози щодо вартості гривні не радять. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
17 кандидатів, яким ще немає 30, проходять, за останніми даними, до Верховної Ради 8-го скликання. За результатами експрес-аналізу біографій кандидатів, які проводив рух «Чесно», це активісти громадських організацій, вояки добровольчих батальйонів, молоді підприємці і журналісти. Є двоє депутатів нинішнього скликання, а також непублічні особи, про яких майже нічого не відомо. Більше про молоді обличчя української політики розповідає Анастасія Москвичова.
Найбільше молодих кандидатів за підрахунками руху «Чесно» проходять до Верховної Ради від партії «Народний фронт». Це очільниця благодійного фонду Олена Масоріна, голова Державної виконавчої служби Дмитро Сторожук, заступник міністра юстиції Ігор Алєксєєв, журналіст Сергій Висоцький та комбат «Київ-1» Євген Дейдей. На другому місці – партія Ляшка. Другим номером у списку є нинішній депутат Київради Андрій Лозовой, четвертим – співачка Інна Бордюх, відома як Злата Огнєвіч, і 20-м – боєць батальйону «Шахтарськ» Дмитро Лінько. Від цієї партії балотувалась і наймолодша із депутатів, що проходять у Раду – 24-річна харків'янка Альона Кошелєва, яка, за даними ЦВК, тимчасово не працює. Троє молодих депутатів, найімовірніше, опиняться у парламенті від блоку Порошенка. За списками проходить депутат Ради 7-го скликання Єгор Фірсов, а на мажоритарних округах перемогли двоє висуванців партії – журналіст Костянтин Усов та співробітник підприємства Олексій Порошенко, син президента. Двоє молодих депутаток потрапляє у Раду від «Самопомочі». Це підприємець Ірина Суслова та екс-заступник мера Чернігова, а нині тимчасово безробітна Анна Романова. Один кандидат проходить від «Батьківщини». Це адвокаційний експерт організації «Право на захист» Альона Шкрум. Ще раз у Раду обрали свободівця Андрія Ілленка. І як самовисуванець у мажоритарному окрузі на Львівщині переміг колишній сотник Майдану, а нині боєць «Дніпро-1» Володимир Парасюк. Сьогодні дійсно є запит на оновлення парламенту. Для молоді це фактично означає відкрити соціальний ліфт, вважає наймолодший депутат 7-го скликання Ради Єгор Фірсов.
Я почав свою трудову діяльність
учителем у школі. Потім на 4-му курсі ми з хлопцями організували юридичну фірму. Одночасно я займався політичною діяльністю, керував обласною організацією партії «Удар». У 2012 році були вибори. Я спочатку не пройшов, бо був 37-м, а пройшло 34 кандидати. Список почав рухатися, і я отримав місце в Раді наприкінці квітня цього року.
Порівняно з Верховною Радою 7-го скликання, частка депутатів, яким ще немає 30, зросла. Тоді йшлося про трохи більше десятка людей, говорить активіст «Чесно» Павло Миронов. Змінились і шляхи їхнього потрапляння до парламенту.
Було декілька груп, через які могли зайти в Раду нові депутати. Це молодіжки партії, це діти і пов'язані з якимись іншими політиками особи. Зокрема, Артем Семенів, про кого говориться, що він є сином Михайла Папієва, екс-губернатора Чернівецької області. Також невагома група – це депутати від ВО «Свобода», які формально не були якимись діячами їхньої молодіжки, але вони були досвідченими в вуличній політиці.
Загалом же, за результатами дослідження активістів, Верховна Рада оновиться трохи більше, ніж наполовину. Анастасія Москвичова, Радіо «Свобода», Київ.
Більше про молодих політиків у новообраній Верховній Раді слухайте сьогодні в програмі «Молодь плюс».
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
23 дні в полоні сепаратистів провів капелан добровольчого батальйону «Айдар» Володимир, який має псевдо «Піп». Розповідає, що зазвичай айдарівців в полон не беруть, відразу вбивають. Втім, до нього угруповання «ДНР Восток» ставилося нормально. Каже Володимир, що знищити Айдар неможливо, бо там воюють найвідважніші добровольці країни. А от від держави за 4 місяці служби капелан отримав аж 100 гривень. З добровольцем-айдарівцем спілкувалась Яна Полянська.
Володимир розповідає, що не міг дивитись на війну з екрану телевізора, тож вирішив їхати на схід воювати в Айдарі. Каже, що досі дякує Господу Богу і духовному наставнику, що потрапив саме у цей підрозділ. Про Айдар він говорить із захопленням і повагою, адже вважає, що немає більш героїчного батальйону. Водночас зазначає, що боїться, аби вояків гординя не згубила, тому що там, де гординя, там і падіння.
Це єдиний підрозділ української армії, який за будь-яких обставин, коли дають наказ підніматись в атаку, то всі піднімаються по мінному полю, під мінометним обстрілом, під кулеметом. смертним.
Володимир каже, що побувавши 23 дні в полоні та втративши майже весь свій підрозділ, отримав від держави лише 100 гривень, але шкодує саме за гідними людьми, з якими встиг роззнайомитись. У полон він потрапив після того, як його підрозділ отримав команду відходити від Луганська. За його словами, українська армія згортала свої позиції 3 дні.
Ми хотіли йти вперед. Днями і ночами нас закидували мінами, градом. Ми, в принципі, були дуже легко оточені. Під час якихось сутичок з сепарами ми завжди видвигались вперед, вони завжди тікали. Тобто ми не відчували, що ми їх там боїмося чи щось таке. Хоча нас реально там залишалось під кінець 23 людей.
Намагаючись витягнути з полону побратимів, він потрапив до рук бойового угруповання «Восток». За словами капелана, це один із найбільш адекватних підрозділів, хоча його там хотіли двічі розстріляти.
Перший день там два краще не згадувати. Айдарівці взагалі не беруть полон. Я йшов під Ряснику, ну як батюшка. Ну вони там все повертали, порозбивали. Але все ж таки нас привезли в батальйон «Восток», і там, коли вже склали списки на обмін, то в принципі до нас нормально ставились. Більше того, там такий колобок, я цей обсевдо, Чернишов Денис. Я йому особисто вдячний, тому що він ставив дуже нормальних людей, дуже адекватних охоронців до нас.
Капелан переймається, що влада вбачає в Айдарі загрозу, адже батальйон бачив усі жахи війни, і коли повернеться в мирне життя, може розказати всю правду про керівництво і накази.
На будь-якому шикуванні Айдара, це всі. Всі кричать, що ми підемо на Київ, на танках і зброю в руках. Ми спершу задавимо оцих на Донбасі, а тоді ми повернемось, наведемо порядок. Якщо вони самі не врозумляться і не наведуть порядок, всі вони знають це. І тому, звичайно, над батальйоном Айдар така загроза. Хоча знищити цей батальйон не можна. На місці відрубаної голови виростає 3. Я вже в цьому переконався.
Війна у зимовий період буде дуже складною, каже Володимир, адже до решти проблем додасться і гуманітарна криза. Місцеве населення Донбасу та деяких сепаратистів він жаліє, адже вважає, що нас набагато більше об'єднує, аніж розділяє. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Кому Яценюк делегуватиме реформи? Чому споживачі не зацікавлені в заощадженні електроенергії? Про це і не лише в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Парламентська більшість і уряд будуть створені швидко, однак проживуть недовго, робить припущення газета «День». Народний фронт, який вважає себе переможцем на виборах, сьогодні не має наміру дозволити Порошенку отримати ключовий вплив на роботу коаліції, переконує видання. Хоча очевидно, що принципових розбіжностей у соціально-економічній сфері між претендентами на лідерство коаліції немає. Боротьба йде лише довкола правил роботи коаліції і за місця в уряді. Експерт видання впевнений, що розподіл посад, незважаючи на протести, буде все-таки квотним. Її конфігурація впродовж наступного року мінятиметься. Що ж до впливу на створення коаліції і роботу новообраного парламенту групи депутатів, до якої можуть увійти командири добровольчих батальйонів, політолог остерігається, що через політичну недосвідченість, непідготовленість, неграмотність і недалекоглядність цієї сили в парламенті може знайтися дуже багато охочих маніпулювати нею. Досвідчені політики можуть нацьковувати цю силу то в один, то в інший бік. І це може бути дуже небезпечно для країни, заголовок публікації «Особливості національної коаліціади». У Яценюка може з'явитися хороший шанс стати наступним президентом на дострокових виборах за умови, що діятиме ефективно на посаді прем'єра. Як пише газета по-українськи, в якийсь момент може настати критична точка. Суспільство не терпітиме нерішучість Порошенка. Загалом, як радить експерт видання, Яценюк може делегувати повноваження реформувати країну, запросивши на посаду міністра чи віце-прем'єра когось з успішних зарубіжних реформаторів. Скажімо, колишнього міністра Грузії Каху Бендукідзе. Це було правильно. Він нікому в Україні нічого не винен, тому може бути ефективним і продуктивним камікадзе. Таке рішення дозволило б Україні зрушити з місця. А коли країна подолає точку неповернення, за справу можуть взятися українські реформатори. До заклику уряду бути економним у використанні енергоносіїв прислухаються хіба що бюджетники та підприємства, які дійсно зацікавлені в тому, щоб не витрачати зайві кошти. Реакція ж побутових споживачів виявилася доволі пасивною. Однією з причин цього, як стверджує газета «Голос України», те, що державні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг не сприяють утепленню житла, запровадженню енергозберігаючих технологій. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Хто з нами із 7.08, дякуємо за увагу. Хто приєднався до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Що відбувається за лаштунками переговорів про створення парламентської більшості?
Звичайно, можна поборотися за портфелі якихось міністерств, але якщо не об'єднаємося, то це буде міністерство неіснуючої країни.
Масштабні навчання НАТО проводять у Литві.
держави НАТО вирішили збільшити масштаби навчань та приготувань до можливого нападу зі Сходу.
День української мови. Чи потрібно захищати Солов'їну?
Мовне питання таке ж інтимне, як і релігійне.
Ось такими були анонси. Про деталі після новин.
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що для України існує лише один формат діяльності стосовно сепаратистів – звільняти окуповані території. Росія, цитата, і не збиралася працювати в напрямку мирного розв'язання трагедії, яку вона штучно створила на сході України, заявив Турчинов в інтерв'ю телевізійній службі новин. На думку голови парламенту, про це свідчать і, цитата, фейкові вибори, які росіяни провели на окупованій території, які ніколи не визнає цивілізований світ, який виборами назвати неможливо. За словами спікера, вони свідчать про те, що фактично здійснюється спроба заморозити цей конфлікт, зробити його перманентним. Турчинов нагадав, що вже підготував постанову про скасування законів про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування та покарання осіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Бо ці закони, сказав він, насправді і не працювали жодного дня. Командування Національної гвардії категорично спростовує інформацію російських ЗМІ щодо причетності до обстрілу школи у Донецьку. Про це заявляють у прес-службі Нацгвардії. У районі населеного пункту Піски Донецької області, з якого, за версією тих самих ЗМІ, вівся вогонь, немає жодного бійця Нацгвардії. На озброєнні Національної гвардії немає артилерійського озброєння, про яке йдеться у повідомленнях, заявляють у прес-службі Нацгвардії. 5 листопада внаслідок обстрілу 63-ї школи у Донецьку загинули двоє підлітків. Ще 3 чи 4 особи поранені. Сепаратисти покладають відповідальність за обстріл на українських військових. Водночас МЗС України звинувачує сепаратистів у скоєному, а в РНБО заявили, що снаряд прилетів із території підконтрольної бойовикам. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що і українські урядові війська, і сили сепаратистів мають негайно припинити нерозбірливі напади, які порушують закони ведення війни. Як заявив директор організації у справах Європи і Середньої Азії Джон Далгюсен, усе нові випадки загибелі цивільних, що є закономірним наслідком таких нападів, не мають пробачення, і відповідальних за них із обох сторін треба притягти до відповідальності. У Німеччині сьогодні розпочинаються триденні урочистості з нагоди 25-ї річниці падіння Берлінського муру. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка виросла у комуністичній Німецькій Демократичній Республіці, очолить меморіальні заходи за тими співгромадянами, які загинули, намагаючись втекти з репресивної держави. Меркель, якій нині 60, заявила в недавньому інтерв'ю, що, цитата, не забуватиме цієї дати, оскільки їй самій довелося чекати 35 років для цього почуття свободи. Святкування відвідає і колишній радянський лідер Михайло Горбачов, за каденції якого сталася історична подія. На сьогодні все ще немає умов для передачі Франції і Росії двох кораблів класу «Містраль», заявив журналістам прем'єр-міністр Франції Манюель Вальс під час візиту до столиці Сербії Белграда. Франція ще у вересні оголосила, що зупиняє передачу Росії цих кораблів, перший з яких уже практично готовий до передачі. Це сталося через дії Москви проти України. Чільні посадовці Франції вже не раз заявляли, що передавати ці кораблі Росії наразі неможливо.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Переговори зі створення коаліції продовжаться завтра. Таке повідомив очільник виборчого штабу блоку Порошенка Віталій Ковальчук. Як зауважили в коментарі Радіо Свобода кандидати в депутати, ці перемовини мають великі шанси на успішне завершення вже найближчими днями. Деякі експерти припускають, що нова коаліція складатиметься з 4 сил – блоку Порошенка, Народного фронту, Самопомочі і партії Олега Ляшка. Батьківщина Тимошенко за цим прогнозом може залишитися осторонь. Далі Олександр Лащенко.
Наступного разу ми зустрічаємося в суботу о 1-й годині дня, повідомив про хід переговорів зі створення коаліції глава виборчого штабу блоку Порошенка Віталій Ковальчук, повідомляє агенція «Інтерфакс». Ми нормально просуваємося, у нас уже 4 політичних сили. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч і Радикальна партія, уточнив він. Про те, що саме 4 політичні сили можуть скласти чільний альянс у Верховній Раді 8-го скликання, не виключив у коментарі Радіо Свобода і політолог Євген Магда. Можливо, відсутність батьківщини в новій цієї коаліції. Він пояснює тим, що приблизно 20 депутатів від Тимошенко не є настільки важливим чинником для отримання міцної більшості в новому парламенті. У Ляшка не набагато більший склад майбутньої фракції, але ситуація складається таким чином, що стійку більшість понад 260 депутатів можна сформувати із 4 сил. І наразі Петро Порошенко вирішив обрати саме представників Ляшка, а не Юлії Тимошенко, вважає експерт. Щоправда, у своєму зверненні до громадян, оприлюдненому ввечері 3 листопада, президент виступив за коаліцію з 5 партій, включаючи «Батьківщину». Про це ж заявляв в ефірі «Радіо Свобода» віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Президент запропонувати, і це знаходить свою підтримку в нашій фракції, Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Це абсолютно нормально. У нас є єдине тільки питання. Ми маємо спільно напрацювати спільний план між учасниками коаліції, а вона може бути достатньо широкою, як Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина, Радикальна партія, і визначити, хто за що відповідає.
Євген Магда водночас зазначає, що не варто нехтувати представниками двох депутатських груп, які готові сформувати у новій Верховній Раді, маються на увазі групи, які можуть сформувати самовисуванці, що перемагають в одномандатних округах, Віталій Хомутиннік та Ігор Єремєєв.
Очевидно, що їхня чисельність буде коливатися біля 20 парламентарів, тобто їх буде створювати набагато простіше, ніж в парламенті попереднього скликання.
Кандидат у народні депутати за виборчим списком партії «Блок Порошенка» Олександр Черненко відзначив «Радіо Свобода», що переговори про створення коаліції дуже інтенсивні, та є вірогідність, що найближчими днями домовитися вдасться. Вдасться навіть до першого засідання нового парламенту. Проблема не в тому, щоб знайти голоси для проєвропейської коаліції, зауважує також Олександр Черненко. Головне – ефективна робота такої більшості, уникнення чвар на кшталт тих, які дискредитували демократичних депутатів у часи президентства Віктора Ющенка.
Так, ну, амбіції у лідерів є, так, певні кадрові апетити є, але я думаю, що всім вистачає розуміння і політичної волі все-таки переступити через якісь амбіції, тому що, ну, інакше, звичайно, можна поборотися за портфелі якихось міністерств, але якщо не об'єднаємося, то це буде міністерство неіснуючої країни.
Перше засідання Верховної Ради 8-го скликання може відбутися 1 грудня. До цього часу має бути готова коаліційна угода і план здійснення реформ. Про це заявив напередодні віце-прем'єр Володимир Гройсман. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, що, на вашу думку, гальмує формування парламентської більшості? 490-2905, код Києва 044, лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Переговори зі створення парламентської коаліції мають відбутися у суботу, тобто вже завтра. Про це заявляють у виборчому штабі блоку Порошенка. За попередніми даними, така коаліція може виглядати так: блок Порошенка, Народний фронт, Самопоміч і партія Олега Ляшка. Сьогодні до обговорення ми пропонуємо питання, що гальмує формування парламентської більшості і якою, на вашу думку, ця більшість у новій Верховній Раді має бути. Отже, з нами і на зв'язку перебуває слухач, який готовий з цього приводу висловитися. Що, на вашу думку, гальмує нині формування парламентської більшості? Таке запитання ми сьогодні пропонуємо для обговорення. Отож, на жаль, зв'язок обірвався із нашим слухачем, втім, спроби налагодити цей зв'язок є. Отже, якщо ви маєте що сказати про нову парламентську коаліцію у Верховній Раді, телефонуйте. А поки що ми... От, і вже мені підказують, що з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Що ви думаєте про причини загальмованого процесу формування парламентської більшості?
Здравствуйте. Это Ирина из Дніпропетровська. І я вважаю, що з самого початку, коли нова влада прийшла к власті, вони не можуть определитися, защищать эту пятую колонну у нас или нет. Они делят портфели. Это мешает создать демократическую коалицию.
Дякуємо, пані Ірино, за вашу думку. Резюмуючи, можна зрозуміти, що політики стають на ті ж самі граблі, формуючи більшість у Верховній Раді, і потенційно ділять портфелі у майбутньому уряді.
Радіо Свобода в соціальних мережах, ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до інших тем. Залізний меч 2014. Так називаються військові навчання НАТО, які тривають в Литві. Представники Збройних сил 9 держав Альянсу зібралися для відпрацювання узгоджених дій і готовності проводити наступальні, оборонні і стабілізаційні операції. Маневри, що спочатку планувалися як невеликий вишкіл на литовському національному рівні з огляду на загрозу з боку Росії, зрештою переросли у широкомасштабні міжнародні навчання під приводом НАТО. З подробицями Віталій Єреміця.
Більше 2,5 тисяч військових із 9 держав Північно-Атлантичного Союзу будуть протягом 2 тижнів відточувати свою майстерність. Спершу ці навчання мали мати суто місцевий характер, однак відтоді, як Росія вдалася до агресії із застосуванням своїх збройних сил проти України, держави НАТО вирішили збільшити масштаби навчань та приготувань до можливого нападу зі Сходу. Як пояснюють представники Альянсу, ці маневри стали частиною програми військової підготовки, і саме у Литві їх проводять вперше – говорить командир батальйону підполковник Мантас Пашкевичус.
Литовські сухопутні війська проводять найбільші навчання разом із НАТО тут, у Литві. Красномовна назва – «Залізний меч-2014». І взагалі участь у навчаннях беруть близько 2500 учасників з 9 різних держав. Головна мета цих маневрів полягає в підготовці взаємодії між країнами-союзницями та відпрацювання обумовлених завдань.
Командувач Збройними силами Литви генерал-майор Йонас Жукас зазначає, що після саміту НАТО в Уельсі Альянс обговорює різні заходи, частина яких пов'язана із посиленням безпеки у Східній Європі. Навчання, в яких беруть участь військові з Чехії, Естонії, США, Великобританії, Канади, Литви, Люксембургу, Угорщини та Німеччини, проходять на 2 найбільших литовських військових полігонах. З того часу, як Росія анексувала український Крим та розгорнула гібридну війну на сході України, організація НАТО категорично засудила ці дії та на вимогу держав-союзниць Східної та Центральної Європи взяла курс на посилення своїх сил реагування та збільшення оборонних можливостей. Крім того, ці держави, що розташовані по сусідству із Росією, вимагають підтвердження вірності всіх країн Альянсу 5-му пунктові НАТОвської угоди, де йдеться про те, що агресія проти однієї держави НАТО розцінюватиметься як агресія проти всіх членів Союзу.
Разом із нашими партнерами та союзниками ми тренуємося для того, щоб виконати наші зобов'язання, обумовлені 5-м пунктом угоди НАТО. На цих навчаннях ми плануємо відпрацювати нашу взаємодію з іншими партнерами, можливості комунікації та ведення бою як одного цілого.
Пояснює командир американського підрозділу лейтенант Брайан Блер. У ході навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки різного призначення, в тому числі важка бойова техніка піхоти, важкі транспортери інженерно-евакуаційного призначення, бронетранспортери М-113, а також різноманітна колісна військова техніка. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ранкова «Свобода» на цю пору встигла поговорити про те, що завтра відбудуться переговори зі створення парламентської коаліції. І за оцінками експертів, найімовірніше, якщо буде досягнуто успіху у формуванні більшості, то вона виглядатиме із 4 сил. Це блок Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, а також партія Олега Ляшка. Про те, чи війде до нової парламентської коаліції «Батьківщина» Тимошенко, наразі говорити зарано. Хоча більшість експертів кажуть, що йтиметься про опозицію. Крім того, Національний банк України знизив офіційний курс гривні до 13,96 за долар. Одні експерти стверджують, що це своєрідний сигнал і дзвоник для керівництва Національного банку, закликають відтак звільнити Валерію Гонтареву із посади голови НБУ, а інші експерти закликають поки що не панікувати. Крім того, 17 кандидатів, яким ще немає 30, проходять, за останніми даними, до Верховної Ради 8-го скликання. І чимало політологів з цього приводу розмірковують, наскільки ефективним буде омолодження нової Верховної Ради парламенту 8-го скликання. Втім, детальніше про це ми закликаємо вас слухати сьогодні ввечері у програмі «Молодь плюс». А що стосується депутатів, скажімо, сербського парламенту, то 2 тамтешніх законодавців, які є членами сербської прогресивної партії, побували в Донецьку як спостерігачі за організованими сепаратистами псевдовиборами. Вони стверджують, що їздили як приватні особи коштом своїх друзів із Росії, демократична опозиція і демократична громадськість країни обурені такими поясненнями. Із подробицями наш балканський кореспондент Михайло Рамач.
Депутати Сербської прогресивної партії Владимир Дюканович та Браніслав Блажич в минулому часто виступали з проросійських позицій. Зрештою, їхня партія, котру очолює прем'єр-міністр Олександр Вучич, наполягає на тому, що Сербія, як кандидат на вступ до Євросоюзу, має розвивати добрі стосунки із Москвою. Недавній візит до Белграда Володимира Путіна прогресисти вважають своїм великим досягненням. Однак Вучич та інші урядовці постійно наголошують на тому, що Сербія визнає територіальну цілість України і додають, що Крим вважають невід'ємною частиною української держави. Депутат Дюканович пояснив свою поїздку до окупованих проросійськими бойовиками українських регіонів простою цікавістю.
Чому їздили? Через багато причин. Насамперед тому, що хотіли пересвідчитися, що там пропаганда, а що ні. Про що там йдеться, хто вигадує, що там діється. Отож, йшлося про просту цікавість.
Сербські депутати стверджують, що дорогу їм оплатили російські друзі. Точніше, певна неурядова організація з Москви, котру прогресисти-прихильники Путіна відмовилися назвати. Білградські засоби масової інформації зазначають, що депутати від правлячої коаліції ніколи не їздять за кордон без відповідного дозволу. Це, зокрема, стосується прогресивної партії, активісти та функціонери котрої не роблять жодного кроку без згоди керівництва. Однак голова парламентської фракції прогресистів Зоран Бабіч каже, що не слід плутати приватне життя і політику. Він сказав журналістам, що недавно святкував день народження свого друга і уточнив.
Я ходив до нього на день народження і перед тим, як став депутатом, буду ходити і коли не буду народним депутатом. Депутати є людьми, не всюди вони йдуть як депутати.
Багато хто в Сербії обурений таким поясненням, адже депутати не їздили в Україну для розваги, оскільки в Донецьку немає чим розважатися. Зрештою, місцеві ватажки сепаратистів на Донбасі вітали братів сербів не як туристів, а як політиків, як депутатів від правлячої партії. Белградський журналіст Боян Алпінто Бркич, активіст європейського руху в Сербії, іронізує з приводу такого туризму.
Було б дуже дивно, можна сказати, що вони заблукали аж до Донецька, і про це б не знав ніхто у Белграді.
Неофіційні оглядачі на псевдовиборах сепаратистів на Донеччині виявляють готовність нести відповідальність за свій вчинок лише в рамках партії і стверджують, що парламент не був причетний до їхньої поїздки. Вони так і не пояснили, чому перебували на території України без згоди та без будь-якого контакту з українськими державними органами. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І поки деякі сербські парламентарі проводять вояжі до сепаратистів на Донбасі і, мовляв, наглядали вони там за виборами так званих ДНР і ЛНР, які цивілізований світ не визнає, у чеській столиці Празі відбулося обговорення громадських результатів законних позачергових парламентських виборів і майбутнього України. Зокрема, українські і чеські експерти дискутували з приводу обсягу допомоги, наданій Києву чеським міністерством закордонних справ. Також експерти говорили про різницю між ставленням до української кризи офіційної Праги і чеської громадськості. Із подробицями з Праги Анна Шаменська.
Три чеські неурядові організації, зокрема Інститут європейської політики Європеум, Асоціація з міжнародних питань АМО і чеське представництво фонду Гайнріха Беля, організували у Празі панельну дискусію про можливості і виклики, перед якими постала Україна після проведення позачергових президентських і парламентських виборів. Особливу увагу учасники дискусії приділили чеському внеску у розвиток сучасної України. До дискусії долучилися, зокрема, українські журналісти з Луганська і Криму, члени згаданих чеських організацій, представник Міністерства закордонних справ Чехії Любош Веселий і керівник і засновник громадської організації «Центр.UA» Олег Рибачук. Веселий розповів про багатогранну допомогу, яку Чехія надає Україні вже не один рік, і підкреслив, що матеріальна допомога – це не головне.
Гроші не важливі, бо грошей можна витратити багато. Важливо, щоб наші проекти мали конкретний вплив, щоб ми дійсно передавали свій досвід. Важлива змістовна, конкретна ініціатива там допомагати.
Веселий наголосив, що не Євромайдан зініціював подібну допомогу. Вона існує вже давно. Зокрема, за його словами, у рамках Вишеградського фонду Україна є пріоритетною темою для Чехії ще від 2005 року. На двосторонньому рівні Чехія також має довгострокові проекти допомоги Україні. Наприклад, Міністерство закордонних справ постійно розширює програми з обміну студентів, запрошує до Чехії українських лікарів на стажування, консультує представників місцевої влади і допомагає незалежним ЗМІ в Україні. Однак старший науковий співробітник Інституту Europaeum Віра Рігачкова розповіла, що, незважаючи на активну діяльність чеської дипломатії в українському питанні, більшість самих чехів не підтримують те, як події розгортаються в Україні. За її даними, близько 15% чехів підтримують Україну, у той час як приблизно 30% налаштовані негативно.
Це ставлення спричинено висвітленням у засобах масової інформації, а головне тим первинним акцентом одразу після початку конфлікту на сході України. Чеські журналісти користувалися російськими джерелами, ідеями та інтерпретаціями. Вплив російської пропаганди у Чехії відчувається доволі сильно.
Ці слова підтвердили деякі учасники дискусії. Присутні у залі глядачі, наприклад, питали, чому Україна не визнає Новоросію і продовжує проливати кров, і чи не змусять громадян Чехії, які наразі проживають в Україні, воювати на Донбасі. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Неділю, 9 листопада, Україна відзначатиме День української писемності і мови. І щораз ближче з наближенням до цієї дати, то актуальнішою стає тема мови, якою втім часто маніпулюють саме політики. Востаннє ініціатива партії ВО «Свобода», яка до парламенту не прийшла, скасувати мовний закон Ківалова-Колісніченка призвела до тези Володимира Путіна про утиски російськомовного населення на сході України. Відтак, такий прецедент має стати останнім сигналом для влади, що українську мову треба пропагувати на місцях, а не з політичних трибун. На це сподіваються активісти і, до слова, безкоштовно навчають української мови всіх охочих на спеціальних курсах. І з подробицями кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Кожного вівторка третьокурсниця факультету філології Юлія Галета зі студентки Києво-Могилянської академії перетворюється в викладачку. Уже третій місяць дівчина викладає українську на спеціальних безкоштовних курсах. Серед її студентів не лише кияни, а й переселенці зі Сходу і навіть колишні мешканці Росії. Безкоштовні курси української мови тривають вже другий рік у 11 містах України. Невдовзі розпочнуться вони і у звільнених містах – Дружківці, Краматорську та Маріуполі. Програма розрахована на півроку по одному заняттю на тиждень, а бажаючих понад 1500, що втричі більше, ніж минулого року. Втім, більшість російськомовних студентів на курси привели не так патріотичні пориви, як бажання влаштуватись на роботу.
Документація, ділова переписка ведеться українською, і їм трохи проблематично не працювати через те, що вони не володіють мовою.
Поділ за мовною ознакою організаторка і координаторка курсів Анастасія Розлуцька називає величезною бідою України, що й спричинила можливість Путіну прикриватись захистом російськомовного населення. Мовне питання таке ж інтимне, як і релігійне, наголошує вона.
Коли починають втручатися політики в такі дуже інтимні речі, то це дуже багато в чому людей зачіпає.
І, схоже, зачіпатиме ще довго, додає активістка громадянського руху «Відсіч» Інна Шевчук. До Дня української писемності і мови разом з друзями під адміністрацією президента вони провели акцію з вимогою скасувати до сих пір діючий закон про засади державної мовної політики, відомий також як закон Ківалова-Колесніченка. Натомість журналіст і письменник Юрій Макаров від чергового підняття на поверхню мовного питання активістів всіляко застерігає.
Будь-які рухи різкі в цьому напрямку використовуються ворогами, які тільки чекають приводу для того, щоб запустити чергову мульку з приводу утисків російськомовного населення. Я би на місці тих людей, які стурбовані становищем української мови, спробував би змінити ситуацію з реальним функціонуванням української мови.
Українській мові потрібні не закони, а гроші на періодичні видання, україномовні телепередачі, книжки і музику. Додає Макаров, лише тоді українська мова перестане бути показним тестом на патріотизм чи лояльність до України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ. І на завершення ранкової свободи Антон Шульга з останніми новинами.
Дякую. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що для України існує лише один формат діяльності стосовно сепаратистів – звільняти окуповані території. Росія, цитата, і не збиралася працювати в напрямку мирного розв'язання трагедії, яку вона штучно створила на сході України, заявив Турчинов в інтерв'ю ТСН. На думку Турчинова, про це свідчать і, цитата, фейкові вибори, які росіяни провели на окупованій території, які ніколи не визнає цивілізований світ, який виборами назвати неможливо. За словами спікера, вони, цитата, свідчать про те, що фактично здійснюється спроба заморозити цей конфлікт, зробити його перманентним. Турчинов нагадав, що вже підготував постанову щодо скасування законів про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування та покарання осіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Бо ці закони, сказав він, насправді і не працювали жодного дня. Командування Національної гвардії категорично спростовує інформацію російських ЗМІ щодо причетності до обстрілу школи в Донецьку, заявляють у прес-службі Нацгвардії. У районі населеного пункту Піски Донецької області, з якого, за версією тих самих ЗМІ, вівся вогонь, немає жодного бійця Нацгвардії. На озброєнні Національної гвардії немає артилерійського озброєння, про яке йдеться у повідомленнях, заявляють у Нацгвардії. 5 листопада внаслідок обстрілу 63-ї школи у Донецьку загинули двоє підлітків, ще три або чотири особи поранені. Сепаратисти покладають відповідальність за обстріл школи на українських військових. Водночас Міністерство закордонних справ України звинувачує сепаратистів у скоєному, а в Раді національної безпеки та оборони заявили, що снаряд прилетів із території підконтрольної бойовикам. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що і українські урядові війська, і сили сепаратистів мають негайно припинити нерозбірливі напади, які порушують закони ведення війни. Як заявив директор організації у справах Європи і Середньої Азії Джон Далгюсен, усе нові випадки загибелі цивільних, що є закономірним наслідком таких нападів, не мають пробачення, і відповідальних за них із обох сторін треба притягти до відповідальності. Правозахисники заявляють, що в перебігу дослідницької місії наприкінці вересня і на початку жовтня задокументували понад 20 випадків загибелі цивільних внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів у Донецьку, Авдіївці і Дебальцевому. На їхню думку, більшість цих смертей, що настали в житлових кварталах, стала результатом нерозбірливих нападів, коли сторона-нападник використовувала зброю, яку неможливо націлити досить точно, щоб розмежувати цивільні та військові об'єкти. До міжнародних подій. Президент США Барак Обама за повідомленнями написав верховному лідерові Ірану Аятолі Алі Хаменеї секретного листа, темою якого була боротьба з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії. За даними видання Wall Street Journal, Обама підкреслив у своєму листі, що будь-яка співпраця стане можливою у разі укладення до 24 листопада постійної угоди щодо ядерної програми Ірану. Речник Білого дому Джош Ернест відмовився коментувати ці повідомлення і сказав, що політика США щодо Ірану залишається незмінною. У Німеччині сьогодні розпочинаються триденні урочистості з нагоди 25-ї річниці падіння Берлінського муру. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка виросла у комуністичній Німецькій Демократичній Республіці, очолить меморіальні заходи за тими співгромадянами, які загинули, намагаючись втекти з репресивної держави. Святкування відвідає і колишній радянський лідер Михайло Горбачов, за каденції якого сталася історична подія. На сьогодні все ще немає умов для передачі Франції і Росії двох кораблів класу «Містраль», заявив прем'єр-міністр Франції Манюель Вальц під час відвідання столиці Сербії Белграда. Франція ще у вересні оголосила, що зупиняє передачу Росії цих кораблів, перший з яких уже практично готовий до передачі, через дії Москви проти України. Ще чільні посадовці Франції вже не раз заявляли про те, що передавати ці кораблі Росії наразі неможливо. Як кажуть у Парижі, спершу Росія має повністю виконати умови мінських домовленостей, припинивши пряме втручання у внутрішні справи України. Київське «Динамо» і Дніпропетровський «Дніпро» здобули перемоги в поєдинках четвертого туру групового турніру Ліги Європи. Динамівці забили данському «Ольборгу» два м'ячі після того, як у середині другого тайму опинилися в меншості. Дніпро здобув дуже важкі три очки в Азербайджані, перегравши «Карабах» 2-1. Харківський «Металіст» в четверте поспіль поступився у Лізі Європи. Цього разу харків'ян переграли з рахунком 2-1 польська «Легія».
Ось таким видався інформаційний ранок п'ятниці, 7 листопада, очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо, що обрали нас на початку нового дня. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо всім якнайбільше приводів для радості і якнайменше сумнівів в тому, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.